Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da demalış yollarının yokunç keselleri giyinden yayrayar. Levap, Mari velayetlerinde ve payitaht Aşgabatda hasahanalar nesaklardan hususan da çağılardan doldu. Nesakların köpüsünü öyünde becerge almak maslahat beriliyar. Levap'ın Türkmenavat şehrinde bolsa hasahanalara sığmadık nesaklara sağlık öylerinde becerge beriliyar. Keselçiliğin yayramağı dermanhanaların önünde adamların uzayın novatlarının emele gelmeğine hem getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun Havarçıları Türkmenavat'tan Mardan ve Aşşavat'tan mağlumat verdiler.
Nesal çağılar beden temperaturasının aşı yokorlanmağından, damak bokurduk ağırlarından, dem kısmadan ezir çekerler. Bu çağılar adatı düme üçün niyetlenen dermanlar bilen keselçilikten açılmayarlar. Olara 5 günlük tanzim verliyar.
Deyip Levaplı Lukman anonim şertte xabarçıyımıza gurrun berdi. Enataların ve Lukmanların enchemesinin tasdiklamagyna görä häzir kwagtda bu alamatlar bilen keselen çağaların sanının aşa köplügi sebäpli Levap vilayet çağalar hassahanasında boş yer kalmadı. Hassahananın Lukmanları enatalara çağalarının sağlığına sağlık öylerindäki tölögli bölümlerde serettirmegi ýa-da öýde bejerge almagy maslahat berýärler. Enatalar sağlık öylerinde nowatda durýarlar. Her enata öz Çağısını bellenen sağıtta eltip sancım ettiriyer. Bu yerde çağılar kan ve rentgen barlığından hem geçiriliyer deyip sağlık öyünün lukmanı belledi. Onun tasdiklamağına göre sonku günlerde sağlık öylerine yüz tutyanların sanı 5 esse arttı.
Nesağların akımının köplüğü derarlı geçen yekşenbe günü sağlık öylerinin köplükmanı ve şefaat uyuyosu öylerinin yeketek dinç gününü hem işlemeli oldular.
Dip ol belledi. Keselçilik ulu yaşlı adamların arasında hem yayrayar. Lukmanlar Türkmenavadın şehir hassahanasına ve Levap vilayetinin köpürlü hassahanasının öykün bölümüne hem yükün artandığına yarlar. Otoğlar nesaklardan dolu. Tave gelen hassaları öylerinde becerge almak maslahat beriliyar deyip şehir hassahanasının bir lukmanı anonim şertte gurrun berdi. Marda kabarçıyımız hem sevitin hassahanalarında hususan da çağalar bölümlerinde nesaklar için yer taptırmayandığına diyar.
Nesağların köpüsüne öyünde beceri almak maslahat beriliyar. Yönü Lukmanlar tarafından yazılıp berilen dermanlar vakti bilen kömök etmeyar. Keselçilik juda ağır geçiyar.
Dip habarçıyımız belledi. Aşşabatta habarçıyımız hem yerli Lukmanlara salgılanıp demalış yollarının yokunç keseller bilen keselleyenlerin köpelendiğine, bunun bilen bağlı Lukmançılık idaralarında adamların novatlarının artandığına diyar. Lukmanlar ilkinci kömöğü beriyarlar ve olara dermanları, sancımları yazıp berip, öylerinde becerge almağı maslahat beriyarlar deyip habarçı belledi. Yerli Lukmanların enchemesi yeti dümev alamatlar bilen geçen bu keselçiliğin koronavirus ya da orvi bolup bilecekliğini çaklayar. Yönü olar nesalarda değişli testlerin geçirilmeyendiği sebeple anık bir zat aytmağın kıyındığını hem belli yerler. Demalış yollarının yeti virus yokunçluğu orvi, hova damca yolu bilen geçen yokunç toksikoz alamatlar bilen demalış yollarının kataral çişme bilen hasiyetlendirilen yeti virus kesellerinin topurdur. Keselçiliğin yayramağı Aşgabatın Mari'nin ve Levap'ın dermanhanalarının önünde adamların uzayın novatlarının emele gelmeğine hem getirdi.
Täze yıldan öň Türkmenavadyň dermanhanalaryna girip görenimde her äpsikide bir ýa-da iki adamyň derman satyn alyp durandygyny görse bolýardy. Häzir her äpsikide 7-8 adamyň nowaty durandygyny synlasa bolýar.
Dip Levap'daki habarçıyımız belledi. Azatlık bu yağdaylar barada sebitlerin sağlığı koruyuş bölümlerinden ve hassahanalarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da ilatın hususanda çağgıların arasında demalış yollarının yokunç keserlerinin yayrayandığı barada azatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri sonku 3 aya golay valtın devamında ençeme gedek mağlumat verdiler. Geçen heptenin ahirinde Mardaka haberçilerimiz şehir hastahanalarına yükün artyandığını haber veriptiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta demalış yollarının yokunç keserlerinin yayramağı barada dımışlığını saklayarlar. Bu barada yurdun sağlığı koru ve Derman Senatı Ministerliğinin resmi web saytında hem haysıdır var mağlumat göze ilmeyer. Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa mağlumat bermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonuň önüne maksat Ataýew. Aşgabat ýanwaryň başyna swap bilenleşigi esasyna Iranyň üstünden Azerbaýjana gazy bermegi wagtlaýyn besetdi. Iran, Türkmenistan we Azerbaýjan üç taraplaryň alalaşygyň töweregindäki meseleler boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. İranın medya feriştirleri 7. yanvarda yurdun Nevit Ministerliği ile iltişikli milli gaz kampanyasına salgılanıp Türkmen gazının İranın üstülün Azerbaycan'a iverilmeyinin vaatlayın tohtudulunluğunu haber verdi. İran medyasına göre Türkmenistan ve Azerbaycan gaz iverilmelerini gaytadan diketmek uğruna gepleşikleri geçiriyerler. Yönü Aşgabat filan swap bilalaşığının möhleti uzaldulmasa Azerbaycan 2024. yılda Türkmenistan'ın gaz import etmezden oğuşup biler deyip Interfax haber agentliği bir Nevit gaz Doğunak çeşmesine salgılanıp 10. yanvarda haber verdi. Türkmen Nokot News neşrine göre Türkmen tarafı Azerbaycan'a iverilen tebii gazın bahası boyunca ulaşıp bilmeyer. İran International neşrine göre swap ulaşığının besedilmeği kış faslını İran'ın demirgazık sebitlerinin gaz üçünçülüğünü kıyınlaştırıyar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki medya seriştirileri swap ulaşığının teorilindeki meseleler boyunca haber vermeyer. Türkmenistan, İran ve Azerbaycan 2021. yılın noyabrına 3 taraflayın gaz swap ulaşığına gol çekti. Bu ulaşığa layıklıkta Türkmenistan günlük 5-6 milyon kub metr. Her yılda takminan 2 milyard kub metr çeni Türkmen gazını İran'ın üstülen Azerbaycan'ı veriyer. Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında günü gaz geçirici ulgamları yok. Üç yurdun arasına swap bulalaşığı 2022 yılın yanvarına güce girdi. Bulalaşığın ilk ikinci yılına takminen 900 milyon kub metre gulay Türkmen gazı Azerbaycan'a eksport edildi. Türkmenistan ile İran arada yıllık kuvat, hedir kuvatı 20 milyard kub metre için gaz geçirmeyi okuyup olun iki tane geçirici ulgamı var. Körpözü Kurtuyu gaz geçiricisi 1997 yılda, Dövlüt Abad Sarıq Sanğıran gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energi hukuptuluğu boyunca Britanyalı bilermen John Roberts 11. yanvarda da Atık Radyosu'na veren interviyosunu Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz ivermelerini tohtutmağının sebeplerini düşünmeğinin öğren çetinliğini gurrun verdi ve bu yağdayın yurdun energetiki hizmette şökmünü ıhtıvarlılığını kölüge salyanlığına aitti.
I find it absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muňy düşünmek düýgünden mümkin däl diýip hatarlaýaryn. Sebäbi, mantyk taýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny iýip alýarlary, Türkiýe, Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna ibermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Sonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý heňe gelmeýär.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistan köpýlükleriň dowamyna hazyr üstü gaz geçirji taslamasy arkaly öz gazyny Azerbaýjanyň üstünden günü batar bazarlaryna çykarmagy gyzyklanma bildirip gelýär. Şol bir wagtda Türkmenistan swap bilalaşyklary arkaly Iranyň üstünden Iraga ýylda 9 milliard kub metr töwereg gaz ýetirmek babatyna ulaşdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi dekabr aýyna türkmen gazynyň Iranyň üstünden Türkiýe hem ýetirilmeginiň maslahat edilendigini habar berdi. Iranyň Newit ministri Javad Owji 2023-nji ýylyň iýulunda öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ýyllyk 10 milliard kub metr möçberini türkmen gazyny import etmek babatyna ulaşygy meýilleşdirýändigini ýylan etdi. Şol bir wagtda Iran Azerbaýjan Bilen aradaky gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.15 milliard kub metre çene çykarmaga çalyşýar.
Something else may have happened that triggered the Turkmen who
Türkmenistany Azerbaycan ugru boyunça gaz üçünçülüğünü kesmäge itiren başga bir sebäp bolan bolmaly. Türkmenler öz isleýän zatlaryny almak üçin ýa-da almagy tinçmek üçin gaz sowdasyny täsir gücü hökmünde ulanmaga çalyşýarlar. Bu bolsa problemalara ýol açýar. Türkmenistanyň İrana we Azerbaýjana gazy bermekde ygtybarlylyk babatynda awrayy ýokary däl.
In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
Deep Roberts aýtdy, Türkmenistan suwda edilen gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başçy tonlary 2023-nji ýylyň dowamyny tebigi gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagalla aýtdylar. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kub metr tebigi gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz sowdasynyň 3 esse töweregi ýokurlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet neft kompaniýasy Aşgabatda özüniň arasynaşdy. Bu çäre Türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyny östürilýän ýatnaşyklyk gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasynaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ýalaşyk gadany. Şeýle-de Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplı informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýalyk energetika bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjanyň gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgalyk sebitleriniň energetika üçinçiligini hem kynygyna goýanyny gurrung berdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada güç taraplyň alalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demir gazyk sebitlerini gaz bilen üpçün edýär. Deň meçberlerde öz gazyny Azerbaýjana berýärdi.
Iran özüniň demir gazyk gündogur sebitlerine has köp gaz ibermek arkaly emele gelen bu ýagdaýyň özüni dolmaly bolar.
Deyip Britanyalı ekspert aýtdy. Türkmenistan Iran ugru boýunça eksport edýän tebigi gaz serişdelerini mundan azal 2018-nji ýylda hem gyş paslyna kesipdi. Azatlyk radio Türkmenistanyň Iranyň üstünden Azerbaýjana gaz üçinçiligini kesmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmen gaz döwlet konserninden tesbir alyp bilmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mariýanyň şatlyk şäherçesinde meçhit açmak üçin taýynlyk görülýär. Häkimetler howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirýärler we dabaralara taýýarlanýarlar. Alınıp barýan bu taýýarlyklaryň jekmejeklikleri barada resmi habar bolmasa da, adatlyň yerli habarçylary häkimetlere salgylanyp 11-nji ýanwarda Mara halk maslahatynyň başlygynyň gelmegine garaşylýanlygyny habar berdiler. Habarçynyň sözlerine görä Gurban Gulyberdi Muhammed bilen garaşylýan sapary şatlykda täze meçhitiň açylmagy bilen baglanşykly. Bu barada ýurdun ýolbaşçylarynyň saparyna taýýarlyk görýär. Yerli häkimetler ilata mälim edipdir.
Yerli ýaşaýjylar adat bolsyaly taýýarlyk işlerine näme sebäp bolýandygyny bir gün öňünden bilýärler. İki gün näp ilata otakma gadagyny edildi. Jemaat işgärleri küçüleri aratylmak üçin köpçülükleýin sähere çykarıldy. Ýollar ýuwulýar. Howa menziliniň töweregindäki giňişlikler tekizlenýär. Hasolotlar arasalanýar. Hatta şäheriň çetindäki zeýkesler bütün giýje gazyldy we arasalandy. Saparyň 11-nji ýanwarda başlamagyna garaşylýar. Näçe wagt dowam etjekdigi belli däl.
Dip adatlyň mardaky habarçysy 11-nji ýanwarda ýerden maglumat berdi. Bu aralykda 11-nji ýanwarda ýerden marda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ähli taraplardan polisiýa işgärleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri getirildi. We ular tutuş giýje köçelerde nowatçylyk çekdi. Şäher häkimetleri ýylada 11-nji ýanwarda protokol diýilýän merkezi köçeleriň ýapyljakdygyny duýdurdy. Aeroportdan şatlyk şäherçesine çenli ähli ýerlerde polisiýa güýçleri gözekçilik edýär. Şäherçäniň ýaşaýjylaryna öýlerinden çykmak gadagyn edildi. Şeýle duýduruş marada Gurban Gulyberdi Muhammedowyň adyda kılan baş meçhidiň golaýyndaky köp gatly jaýlarda ýaşaýan raýatlara hem berildi. Olara öýlerinden çykmak, hatda jaýlardaky penjireleri açmak hem qadağan edildi. Qolay derilişen xüsusi dükkanların eylerine 11. yanvarda işlemezlik buyuruldu. Marinin Berdi Muhammedov hacı metçedinde qurban qulu Berdi Muhammedov vaqtıl vaqtıl sadaqa veriyar. Onun prezident olmağının iziyanı 2009 yılda qurulan bu metçede 3 milyon dolardan qovraq pul sarp edilipdi. Bu aralıkta 10. yanvarda şatlıkta yurdun yol başçılarını qarşı almaq üçin maşqlar başlandı. Saylanıp alınan qatnaşıcılar Sultanda yaşullar 7 arqa barlığından geçirildi. Bu barada Azatlığın Maradakı xabarçıları maglumat berdi. Türkmen resmileri ve xabarı veriş serişteleri Berdi Muhammedov'ın sapari ve Şatlıktakı metçid açmak planı barada xabar vermediler. Şatlıktakı metçidin kuruluşu 2022 yılda başlandı. Onun Mari velayetinde ululuğu boyunca ikinci yerde durmağına qarışılıyor Prezident Yerdar Berdi Muhammedov'ın devlet başına geçmeğinin iyiyanı başlanan Şatlıktakı metçidin kuruluşu için bir neçil veri iktisadi krizisde zordan gün oryan ilattın pul yığınaldı. Kuruluşun bahati ayan edilmedi. Mundan öň Türkmen News neşri Şatlıktaky metçiding başda bitaraplyk güni 10-njy dekabrda açylmagynyň planlaşdyrylandygyny ma wagtynda taýýar bolman soň onuň açylyşynyň bir aý ýygyda testirilendigini habar berdi. Şonda açyljak metçide prezident Erdar Berdi Muhammedowyň adynyň dakylmagynyň garaşylýandygy hem habar berilipdi. Şeride bu garaşsyz neşir dekabr aýynyň başynda harbiýlaryň Şatlyk şäheriniň golundaky ýarag saklanýan dehkada köni partlaýjy serişdeler ýok edip başlandygyny habar berip häkimetleriň Prezidentin sapar vaqtında partlayıcıların tötenliğin yarılmağından huvatirlen yanlığını belläpdi. Azatlık bu maglumati qararsız çeşmelerden tasdiklap bilmendi. Sonku 10 yılda Türkmenistan'da paytaxta ve sevitlerin hersinde onlarca metçit kuruldu. Hedirk vaqtta tiyade metçidin kuruluşu idaş oğuzda hem devam ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Aşşabadın hakimiyetleri ilattan sarp edilen gazın tölevlerini almak işine polisi işyerlerini hem çekip başladılar. Sevitin gaz edarasının işyerleri muna yaşayıcıların tölevleri öz vaktinde geçirmediliğinin sebep bolunduğuna diyarlar. Yaşayıcılar yaşayış durmuş şertlerinin gün sayın ağırlaşıyandığını tölevleri geçirmeyi maddi mümkünçlüklerinin yoktuğunu belli yerler. Azatlık Radyosu'nun Sevit'te kabarçısının 11. yanvarda beren maglumatına göre Baltiyarlık Etraf Polisi bölümünün işyerleri täze ýylyň ilkinji günlerinden gypçak we herrik gala ýaşaýyş toplumlarındaky ýaşaýjylaryň öýlerine ýekeme-ýeke aýlanyp başladylar.
Polisiýa şäherleri ýaşaýjylardan tebigi gazyň tölegini geçirenligi baradaky kwitansiýany, delilnamany görkezmegi talap edýärler. Olar zorluk ulanmazdan haýwat atyp agraslyk bilen sarp edilen gaz üçin tölegi geçirmegi talap edýärler.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Polisiýa işgärleri yaşayıcılara tölew geçirmedikleri administratif temmi çärelerinin görüljekdigini hem duýdurýarlar. Adatça bolşýaly bu çäreler barada resmi metbuatda hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Bu barada Azatlygyň Baltyýarlyk Etrap Polisiýa bölüminden telefon arkaly kommentary almak synanşyklary hem oňuň netije bermedi. Ýöne Sewitin gaz edarasynyň bir näçe işgärleriniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä ilat gaz tölewlerini almak meselesinde polisiýanyň kömeginden peýdalanylmagyna ýaşaýjylaryň tölewleri öz wagtynda geçirmediligi sebäp boldy.
Soňky aýlarda hujulukların köpüsi gaz tölewlerini geçirmekden köpçülükleýin boýun gaçyran soň Türkmen gaz döwlet konserniniň ilaty gaz bilen üpçün edýän bölüminiň ýol başçylary Türkmenistanyň içeri işler ministrligine hat ýazyp kömek soradyp. Bu çäreler gaz ýol başçylarynyň ýazan hatlaryna berilen jogabyň netijesinde amal edilip başlandy.
Dip gaz edaranın bir işgari aytdı. Azatlık bu barada Ağdalan konserinden, İçeri İşler Ministerliginden ve Sevitin gaz edarasından komentari alıp bilmedi. Gıpçıklıların ençemesi gaz tölüklerini geçirmediliğinin sebebini yaşayış durmuş şertlerinin gün sayın ağırlaşyandığı, tölükleri geçirmeyi maddi mümkünçülüklerinin yoktuğu bilen düşündürüyor.
Käbir adamlar öz nägileligini polisiýa işgärlerine hem açaçan beýan edip, olar bilen gaty seste gürleşdiler we tölegleri geçirip bilmeýändiklerini aýtdylar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap, ozal ilata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Türkmen hökümeti munyň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündürdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizliginiň arasynda girdilen tölegler köp sanly eli ýoky hojalyga goşmaça agram saldy. Habarçylarymyz ýurtda bu tölegleri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň öz wagtynda geçirilişine gözekçiligi ýylda esasan 2 gezek hususan da ýanwar aýynda güýçlendirýärler. Geçen hepde Livap welaýatynda habarçymyz Türkmenabat şäherinde gaz, elektrik, suw edaralarynyň we arasaçylyk gullugynyň işärlerinin yaşayıcıların öylerine aylanıp sarp edilen hocalık hizmetler üçün tölögleri tizden tiz geçirmeyi talap edip başlandığını haber verdi. Şonda hakimiyet vekilleri tölögleri öz vaktinde geçirmedik yaşayıcıların cerimeler bilen yüzveyiz bolcaktuğunu hem duydurdular. Hakimiyetler ilatın tölögleri geçirmeyini üpçün etmek maksadı bilen indi bir neçe yıl veri devlet idaralarının ençemesinden derur resmi namaları sorayan rayetlerden hocalık hizmetler üçün tölöglerin geçirilendiği baradaki kepilnamaları hem talep ediyerler. Energiya serişdelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada açıçan havar verip ilatın tölög geçirmekteki kıyınçılıkları ve bunun mümkün sebepleri barada mesele gozamayarlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
GPR Adatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Mara vilayetinin polisiýa edaralaryna işini taşlap daşary ýurtlara çykmagy ymtylýan işgärleri köpelýär. Yerli hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary boş iş orunlaryny ýygnan edýärler. Ýöne giň ýaýran paraxorluk kadr meselesini bökdýär. Bu barada Adatlık Radyosunyň habarçysy 8-nji ýanwarda maglumat berdi. Soňky aýlarda Mara vilayetiniň içeri işler edaralaryna öz arzasy boýunça işden çykýan işgärler köpeldi diýip bir yerli hukuk goraýjy Adatlık Radyosunyň habarçysyna anonim şertlerde gurrun berdi. Onuň sözlerine göre amatsız iş şertleri, ýolbaşçylar tarapynyň kemsedilmeler, raýatlara jerime ýazmak boýunça esassyz berilýän tapşyryklar we beýleki ýagdaýlar hukuk goraýjylary öz istekleri boýunça iş taşlamagy terýär. Üstesine daşary ýurtlara çykan öňkü polisiýa işgärleriniň maşgul agzalarynyň durmuş hal ýagdaýynyň gowlanmagy Maliye mümkünçülüklerinin yokorlanmağı, içeri işler idaralarınakı işten çekilmeleri hüveslendiriyar.
Daşarı yurtları çıkan önkü polisi işgarlarının izde kalan maşgalak dağlarının hal yağdayı qoğlanıp, olar cay mellek yer ya da avtoloq satın almağı, cay salmağı, kçirak sevdavlen meşgullanmağı başlayarlar.
Deyip hukuk koroycay diyar. Yerli yolbaşlar öd istekleri boyunca işten çıkayan adımların önünü bağlamayarlar. Olur iş başına polisiýa işgärleri bilen özara gurrundaşlyklardy. Boş iş orunlaryny ýygnan edip ýaşlary işe çekýänliklerini aýdýarlar. Ýöne däp bolan paraxorluk tejribeleri kadr meselesini özüni görkezýär.
Şunlar islendik hukuk goraýjy edarada iş tapylýar, işe geçmek üçin talap edilýän paranyň möçberi 2 hese ardandady. 30 000 manat boldy. 21 ýaşyny dolduran tanış bilişleriňiz, doğan garandaşlaryňyz bar bolsa getiriň habar berin.
Deyip yerli hukuk koruyucu işgar edara yolbaşçısının sözlerini sitirleyer. Önler bu produktu işe durmak için talep edilen paranın meçberi 60-70 bin manat aralığına ütkeyen ekeni. Yerli hukupsuzluk resmileri dine bir içeri işler meslilerinin edaralarına şolsanı yanığını hukupsuzluk kulluğuna ya da beylik agentliklerde de eleysem, ehli hukuk koruyucu edaralarda işgarların yetmezçilik ediyenliğine aydiyarlar. İlat arasına kada uğurlan paranın meşberi işe kabul edişlikte arzanlan hem bolsa, hukuk koruyucu edaralara işe girmekte şert koşulayan beyliki kabir talaplar, dalaşkarları kanun koruyucu kurlukları işe geçmege hıcıvlandırmayar.
Parasız, tölöksüz işe kabul etseler, sağdın ya sığıtlar az değil. Yöne olorun 30 000 manat para verip, işe girmege yağdayları yok. Galiberse de bizim yurdumuzda çarkı talabı devam ediyar. Kaziye çoğap kertçiliğine çekilen doğun garındasın, hosların bar olsa kıyın. Yönü para versen bu yağdayı hem gizilap olyar. pare vermeli. Sonun için adamlar hukuk koruyucu isine hüvütlenme yer.
Deyip bir marlı yaşay cadat, radyosunun haberçısını gurrun verdi. İş mümkünçülükler babatına daşarı yurt devletleri ödüne çekiciliğini saklayıp kalıyar. Adatık radyosu marvulatının içeri içeri daralarına ki işten çekilmeler boyunca yerli resmilerden tesvir alıp bilmedi.
Geple yer Adatık radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülüğü geplesimize cemle yarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.